Jak se řeší konflikty mezi člověkem a ptáky? Jak třeba upravit venkovní vedení vysokého a velmi vysokého napětí, aby ptáky nezabíjelo? A kdy je krmení ptáků pro jejich přežití klíčové? Nejen o tom v následujících minutách. Dobrý poslech předí Jan Bumba
a Renata Kropáčková.
Studio Leonardo.
V následujících minutách se budeme bavit o řešení konfliktu mezi člověkem a ptáky. Česká společnost ornitologická vyhlásila ptákem roku 2015 potápku černokrkou, zachrání jí to život. A i další otázky mám připraveny pro dnešního hosta vědeckého rozhovoru, ornitologa Lukáše Viktoru z České společnosti ornitologické, odborníka na řešení konfliktu mezi člověkem a ptáky. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Když se někdo dozví, že řešíte ty konflikty mezi člověkem a ptáky, tak nepodivují se nad tím, co to vlastně děláte?
Po krátké době nebo po krátké chvíli uvažování jim vlastně dojde, že ty konflikty mezi člověkem a ptáky jsou vlastně permanentní, každodenní, takže pak si uvědomí, co asi tak bych zhruba mohl dělat, ale samozřejmě rád
jak to vysvětlujete
pomohu.
Tedy?
Jsou to vlastně situace, při kterých nebo o kterých jsme přesvědčeni, že během nich dochází k největšímu úhynu ptáků způsobených člověkem. Samozřejmě ty úplně zřejmě největší úhyny ptáků způsobují rozsáhlé změny prostředí, ale ty jsou takové trošičku jaksi dlouhodobé a nejsou tak jednorázově vidět, takže se spíš snažíme řešit ty konflikty jaksi každodenní, které jsou dobře viditelné, ať už je to doprava, energetika, stavebnictví a nebo prostě další aktivity. Samozřejmě kolega se třeba, to už není moje čistě moje specializace, ale věnuje třeba ptačí kriminalitě, což jsou jako pašování ptáků, ilegální odstřel, trávení ptáků a další podobné prohřešky proti zákonům.
Jaký velký rozdíl je v tom, jak se řešily ty konflikty mezi člověkem a ptáky, dejme tomu před 50 lety, a jak se řeší dnes?
No, zásadní, protože se předtím neřešili. Takže vlastně to všechno je záležitost těch posledních desítek let. Neříkám globálně, protože samozřejmě třeba na severoamerickém kontinentu se problematika střetů ptáků s rozvody, nadzemními rozvody elektrické energie řešila už v období těsně poválečném. A například kolize ptáků se skleněnými plochami se tam řeší zhruba od těch 70. 80.
U nás se na to nebralo vůbec ohled? Nikdo si toho nevšiml?
Ta energetika, to už je trošičku staršího data, nicméně se pořád pohybujeme zhruba v posledních 20 letech. No a ta skla, to je úplná novinka a řekněme, že se řeší třetím, čtvrtým rokem.
Vy jste vedl projekt, který se týká ochrany ptáků na rekonstruovaných budovách. Kde se začal rozvíjet?
Ten se začal rozvíjet vlastně v okamžiku, kdy se stal rorís obecný, což je takový vlajkový druh synantropních ptáků, kdy se stal ptákem roku. A to bylo, a teď doufám, že se nespletu, v roce 2005. A pak byla taková trošičku pauza, protože první taková vlna zájmu o toho rorýse proběhla v souvislosti s touto kampaní. No a zhruba od roku 2007 jsme začali systematicky pracovat na tom, aby se skutečně ta zákonem deklarovaná ochrana promítla do té každodenní praxe. Takže 2007, nějakých 8 let.
A jak se tedy promítá tahle ta ochrana do praxe? Co se děje nového?
Tak nového se děje naštěstí teď docela dost. Nehledě na to, že máme tedy dva takové základní zákony. Jeden chrání přírodu, druhý určuje stavebníkům, jak mají při stavbách postupovat a při rekonstrukcích. Oba dva ty zákony to tam mají zakotveno. Samozřejmě více podrobně se tím zabývá zákon 114 na ochranu přírody. Ale my jsme zjistili, že ty zákony nejsou úplně dokonalé, hlavně ten stavební, protože ten něco spíš jako v obecné rovině řeší a některé věci, například spojené se zateplováním, konkrétně teď mám na mysli vystavování nebo vydávání stavebních povolení nebo požadování stavebních povolení na zateplení, řeší každý stavební úřad individuálně, takže tady vznikala taková prostě poměrně malá, nicméně podstatná mezera mezi těmi zákony, kterou se nám nedařilo zacelit.
Zateplování, promiňte, nějak ptáky ohrožuje?
Samozřejmě, protože pokud je prováděno v nesprávnou dobu a nesprávným způsobem, tak může buď to zapříčinit přímé úhyny těch ptáků, kteří tam například sedí na hnízdech při tom zateplování, anebo je prostě připraví o hnízdiště, což zase v případě některých druhů, a teď se zase vrátím k tomu rorýsovi, který je silný konzervativec, to je opravdu velmi konzervativní pták, který lpí na tom svém hnízdě prostě a celý život ho využívá, pokud o něj nepřijde. A když o něj přijde, tak si třeba 2 roky zvyká, než si najde nové. Takže tyto dva hlavní problémy.
A v tom zákoně to není ošetřeno tedy?
Tam je to ošetřeno, ale už to třeba není tolik ošetřeno v situaci, kdy stavební úřad nepožaduje potom stavebníkovi stavební povolení na zateplení, tím pádem se to nedozví odbor životního prostředí, že se ten dům zatepluje a tím pádem to nikdo neřeší. A pokud tedy stavebník nebo ten, kdo zastupuje realizační firma, není dbalý zákona, anebo nechce být dbalý zákona, tak se o tom nikdo nedozví. Tak mají rorýsi smůlu. A nejenom oni teda samozřejmě. To se netýká jenom rorýsa.
Samozřejmě. Zabýváte se prevencí nárazu ptáku do transparentních a reflexních ploch taky. Jak často k tomu dochází?
Těch případů bude strašně moc. V této příčině antropogenní ptačí mortality se velmi těžko stanovují jakékoliv statistiky, protože velmi často na těch exponovaných plochách sbírají ty uhynulé ptáky nejrůznější šelmičky a nejrůznější likvidátoři mrtvol, včetně ježků, koček, lišek, krkavcovitých ptáků a dalších. Nicméně, donedávna se uvažovalo, že globální odhad každoroční úhynů je zhruba 1 miliarda. Teď v loňském roce v Americe publikovaná studie hovoří o odhadu pro jenom pouze z území Spojených států mezi 400 až 900 miliony ptáků. Jenom Spojené státy. Takže já si myslím, že budeme muset razantně zvednout ten předpokládaný úhyn globální. A když se vrátím do České republiky, tak i když neležíme na těch hlavních migračních trasách, protože spousta těch kolizí nastává v období těch velkých ptačích přesunů, tak si myslím, že budeme někde kolem toho 1 milionu ptáků ročně. A to je jako opravdu obrovské množství, protože to je jenom jedna z mnoha těch antropogenních příčin úhynu ptáků.
A co s tím můžeme dělat? Jaká opatření proti tomu, aby tedy ptáci nenaráželi do těch ploch? Jaké jsou možnosti?
Můžeme to ovlivnit zejména v momentě, kdy se uvažuje o tom, jaká ta skleněná plocha vznikne, jaké tam bude stavební sklo nebo jiný materiál, ono to není jenom sklo, to může být i plexisklo nebo polykarbonáty, tak jak bude vypadat. A případně, protože bohužel přes veškerou snahu dnes ještě neexistuje skutečně bezpečné, z tohoto pohledu bezpečné stavební sklo, které bychom mohli používat jako výplň okení, ale byla vidět pro ptáky, byla jim viditelná. Takové sklo zatím, i když některé výrobky se tomu blíží, ale takové sklo neexistuje, čili nám zbývají opatření buď to před tím sklem nebo na tom skle, a nebo
tam se
za ním.
Dávají ty nálepky.
Tam se můžou dávat polepy, to je vlastně nejčastější způsob. Už to perfektně funguje u protihlukových stěn, tam už to zabezpečení známe, skutečně ta mortalita jde až k nule, takže tam to umíme. Problém jsou hold ty opláštění těch bodově stojících budov, různé ty spojovací krčky, zábradlí, skleníky, prostě tyhle ty plochy, které teprve postupně se snažíme jaksi co nejekonomičtěji a nejefektivněji zabezpečovat, tak aby prostě mohly být prohlášeny za bezpečné.
A mě zajímá jenom taková odbočka, jak to ptáci vidí?
No ptáci ty polepy vidí jako překážku. Pokud jim samozřejmě ty polepy dáme v dostatečné hustotě, protože oni se jednak se tedy pohybují poměrně velkou rychlostí, větší než my, i ti nejmenší, i ti nejpomalejší, pak také dobře vidí, ale díky tomu, že dobře vidí, ale tady rychle, tak mají dobrou schopnost manévrovat. Takže když jsou třeba ty prvky od sebe daleko, a to daleko může být třeba jenom 20 cm, tak oni dokážou i ve velké rychlosti tím takzvaným volným prostorem proletět. Jo? Čili aby skutečně to sklo bylo bezpečné, tak ta hustota polepu musí být odpovídající.
Taky je pro ptáky velkou hrozbou venkovní vedení vysokého a velmi vysokého napětí. Jaké mají pro ptáky kolize s takovýmhle zařízením vlastně následky? Asi taky smrtelné?
Následky jsou samozřejmě velmi, velmi tristní, protože kromě těch přímých úhynů ptáci v zásadě mají problém s nadzemním vedením dvojí. Buď to, a tedy častější případ, usednou na sloup vysokého napětí a přeskočí přesně ten krátký elektrický výboj. To znamená, že spojí prostě dvě části toho vedení pod napětím, ať už je to konzola anebo přímo vodiče. Oni je můžou spojit dokonce i trusem. To byla jedna z příčin, o které se ještě před nějakými 10 lety nevědělo. Teď už to víme, takže vlastně ta řešení, která spočívala v tom, že se vodiče pověsili pod ty konzoly a tím pádem ptáci, kteří na ně většinou usedají z vrchu, i když to také neplatí pro všechny, tak se považovala za bezpečnou, ale najednou se prostě pod takovými sloupy začali nacházet ptáci a pak se zjistilo, že vlastně si za to mohou v úvozovkách sami. Takže snaha je taková umožnit těm ptákům přisedání tam, kde nemůže k takovému ohrožení dojít. To se děje třeba izolací části těch vodičů, izolací těch izolátorů, přes které ty vodiče na těch podpěrných bodech, na těch sloupech jdou a dalšími způsoby. A pak ptáci do těch vodičů narážejí. A to je zase úplně jiný způsob. Tam se vizualizuje, že se prostě ty vodiče ověsí takovými prvky, které už z dálky a pokud možno i v noci, protože spousta ptáků létá v noci, upozorní na to, že tam je překážka.
To jsou nějaké ty barevné koule nebo spirály?
Jsou to nejrůznější, ta škála je hrozně široká. U nás zatím nedochází moc uplatnění, protože je to poměrně nová věc, ale jsou to, jak říkáte, spirály, kolečka, různé třepotající se destičky. Těch způsobů je podle voltáže, protože samozřejmě ne každý ten prvek můžete namontovat na vedení všech voltáží, takže tam je potřeba rozlišovat. Ale ta škála je poměrně široká.
Vy už jste se tady zmínil o ptáku roku Rorísovi. Uděluje tohleto vlastně ocenění, nebo nevím, jak to mám nazvat, Česká společnost ornitologická. Roku 2015, tedy ptákem letošního roku, je Potápka černokrka. Je
ano,
to tak?
Je to tak.
A proč vlastně se tehle titul dává? Proč Česká ornitologická společnost to vyhlašuje? A jak to těm ptákům oceněným pomáhá?
Tak vyhlašuje se, když už jsme u toho mechanismu vyhlašování, tak není to tedy anketa, ve které může kdokoliv jaksi dát svůj hlas vybraným kandidátům, ale tuto volbu provádí výbor naší společnosti.
Český Slavík to není, myslíte?
Není to Český Slavík, tam prostě nechceme konkurovat této anketě, ale výbor přihlíží k několika kritériím pro výběr toho ptáka roku. Především to musí být druh, který alespoň trošku známý. Pak je tam nějaká možnost zapojení veřejnosti nutná a pak je tam nějaký ochranářský přesah. To znamená, že na ten druh chceme upozornit, protože jsme přesvědčeni, že mu hrozí jisté nebezpečí. Například, že dlouhodobě jeho populace klesají anebo jsou třeba ohroženy změnami prostředí. V případě Potápky černokrké platí obojí. Je ohrožena jak tedy změnami prostředí, které potom samozřejmě indukují tu klesající početnost. V tomto případě je to intenzivní rybniční hospodaření. A my jsme vlastně v letošním roce zapojili veřejnost tak, že jsme jim poskytli návod, jak si vyrobit takzvanou Sekiho desku, což je přístroj, který vám umožňuje měřit průhlednost vody. Je to terčík, černobíle kontrastně zbarvený, který potápíte pomocí šňůrky, na které jsou uzlíky v pravidelných vzdálenostech tak dlouho, dokavať vám nezmizí z očí. Čím hlouběji je ponořená, tím je kvalita vody vyšší. Bohužel u těch intenzivních rybničních chovů se dostanete tak do 20-30 cm a Sekiho deska vám zmizí, ačkoliv normálně byste ji měli vidět ještě aspoň 1-1,20 m pod vodou.
Jak tedy Potápku zachránit?
Snížení i intenzifikace alespoň na části těch vodních ploch, zachovávání litorálních porostů v těch břehových partích rybníků a to by mělo stačit, protože ta snížená obsádka znamená, že v té vodě ještě zbyde potrava i pro jinou složku té bioty vodní, nejenom pro ryby, ale právě třeba i pro ty vodní ptáky, protože ta Potápka se živí larvami vodního hmyzu a příležitostně i malými rybkami, ale především teda se živí larvami vodního hmyzu a pokud je ten rybník doslova napěchován kapry, je to taková vana z kapry víceméně, tak ti kapři velmi rychle spotřebují, skonzumují všechno dostupnou potravu, která se v té nádrži nachází a pak už na ty ostatní vůbec nic nezbyde.
V loňských letech byly ptáky roku vyhlášeni čábílí a černý, taky ohrožený druh a předloni pak břehule říční. Jak to s nimi vypadá? Mohlo jim to?
Takto se to nedá říci, protože je to příliš krátká doba na to, abychom mohli říct, jestli se podařilo třeba zvrátit nepříznivý vývoj trendu. Každopádně obě dvě ty skupiny, nebo protože v tom loňském roce to bylo výjimečné, protože byly ptáky roku hned dva druhy čápu. Ono se to nabízí, když je černý a bílý, tak se na tom dá spousta paralel ukázat. Čápy bílí jsou hodně ovlivněni nabídkou vhodných hnízdišť a samozřejmě množství potravy. U čápa černého je to podobné. A břehule je zase na člověku závislá, protože většina z těch jejich hnízdišť, ona si vrtá nory do šikmých stěn v těch sypčích půdách, nebo hlavně v těch písčitých půdách, tak je to zase o zachovávání těch vhodných biotopů pro hnízdění. Oba dva ty roky jsme v rámci ankety nebo v rámci té kampaně ještě nabízeli právě možnost zapojení veřejnosti. Myslím si, že se nám podařilo znovu obnovit registraci hnízdišť čápů bílých nebo nastartovat znovu tu pracovní skupinu a u těch břehulí jsme zase navázali velmi funkční spolupráci s těžaři těch stavebních sypkých hmot. Takže myslím si, že obě dvě ty kampaně ptákům v, řekněme, delším časovém horizontu prospějí.
Který pták, který u nás je v současné době nejohroženější, nebo na světě, jestli se to dá říct? Který
na světě obecně to se nedá říci, protože obecně se považují nejzranitelnější druhy ty endemické, především třeba druhy, které vlastně žijí v izolovaných, malých, nepočetných populacích, speciálně na ostrovech, kde vlastně jsou všechny ty druhy vysocí specialisté. A jakmile do toho prostředí pronikne nějaký cizorodý prvek, typicky predátor nebo parazit, pak jsou tyto populace prakticky ve většině případů odsouzeny k vymření. Co se týče nás, České republiky, my tady, co se ptačích endemitů týká, nemáme nic, tady není jediný endemitní druh. Nicméně za asi nejohroženější druh ptačí u nás v této chvíli lze považovat naprosto běžnou sovu ještě před 30-40 lety a to je síček obecný. Síčci jsou typickými. Stalo se to, že prostě ten síček už v té české krajině nenachází vhodné prostředí, nenachází tady dostatek potravy, střetává se s nejrůznějšími výzvami typu ztráty hnízdních příležitostí, vysoká predace, zejména třeba kunou skalní, která se rozšířila v Čechách, ta populace šla významně nahoru, ale asi jeden z hlavních důvodů budou rozsáhlé změny v zemědělském hospodaření a s tím související úbytek potravy. Takže třeba kolega Martin Šálek, který se zabývá síčkem v České republice, už se spolupracovníky vymapovali necelou padesátku obsazených teritorií v České republice. To je skutečně velmi málo. Už je to téměř ta kritická hladina, pod kterou už ta populace je jaksi neschopná delší dlouhodobě přežívat.
Takže typuju, že ptákem roku 2016 bude síček.
Nebude, ale neprozradím, co to bude za druh.
Už ho máte vybraný?
Druh už je vybraný, ale zveřejníme ho skutečně až na začátku roku 2016, ale nebude to síček obecný.
Cílem vaší společnosti je i ochrana klíčových míst pro ochranu druhového bohatství ptáků. Která místa v Česku to jsou?
Tak jsou tady samozřejmě, my máme jak ten národní soustavu chráněných území, tak potom i tu evropskou, což je Natura 2000 a jednou z jejich dvou organických součástí jsou ptačí oblasti. V těch ptačích oblastech se chrání druhy, které Evropská unie zařadila do přílohy 1, směrnice o ptácích a z těch našich ptáků jsou to třeba tetřev, nebo tetřívek, orel mořský, rarok velký, chřástal polní. To jsou takové ty vlajkové druhy ochrany přírody. Nicméně za úplně nejohroženější skupinu ptáků podle typu prostředí se považují dříve naprosto běžní ptáci zemědělské krajiny. Tady je trošičku, zase se vrací malinko k tomu síčkovi, protože on je jedním z těch ohrožených druhů. Ale patří sem i druhy ještě zatím relativně běžné, jako je třeba skřivan nebo čejka, to skoroptev, to jsou všechno ptáci polní krajiny, kteří nenávratně s tou intenzifikací zemědělství mizí. Čili tam bychom potřebovali a snažíme se, a nejenom my, ale samozřejmě i nevládní organizace, ale i příslušné rezorty, ať už Ministerstvo životního prostředí nebo zemědělství, aby třeba zemědělcům vytvořili ty dotační pobídky, aby své hospodaření vlastně, řekněme, prováděli méně intenzivně a za to pak dostávají určité kompenzace za to, že tedy uberou trošičku nohu z plynu a třeba posunou seče nebo vytvoří biopásy vedle těch produkčních ploch, tak aby prostě ta krajina měla šanci se alespoň trošičku přiblížit stavu před nějakými těmi desítkami let.
Zároveň ale ptáci vlastně mají tu dobrou schopnost přizpůsobit se životu v krajině změněné člověkem, který takový ptačí druh je nejadaptibilnější na ty změny, na urbanizaci nebo na změny v zemědělství?
No tak to jsou takzvaní generalisté, protože ti specialisté, to znamená ty druhy, které mají velmi vyhraněné nároky na své prostředí, ty mají tendenci ubývat. Platí to jak pro tu zemědělskou krajinu, platí to ale třeba i pro lesy. Zatímco ti generalisté, kteří jsou schopni obývat více typů prostředí, tak samozřejmě na tom profitují, že se jim uvolní ty ekologické niky a oni zabírají prostě ta místa po těch specialistech. Typickým příkladem jsou třeba někteří krkavcovití ptáci. Jo, straky, sojky, krkavci. To jsou ptáci, kteří jsou velmi inteligentní, mají široké potravní spektrum, dokážou obývat široké spektrum biotopové. Třeba straky se nastěhovaly do intravilánu, zatímco z té volné krajiny, která už jim nepřipadá tak dobrá, nepřináší jim tolik benefitů, tak už pomalu jako mizí. Čili to je třeba jeden z těch typických příkladů.
Síla vítězí, myslíte?
Spíš univerzálnost a adaptabilita, schopnost se přizpůsobit.
Hostem studia Leonardo byl ornitolog Lukáš Viktora z České společnosti ornitologické odborník na řešení konfliktů mezi člověkem a ptáky. Děkujeme, že jste si našel čas. Zase někdy naschledanou.
Naslyšenou, děkuji.